Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Kod Novog Pazara gore šume u pravcu sela Suva Ćuprija. Zbog požara kod Trebinja u pomoć stigli helikopteri iz naše zemlje. Počinju stranačke konsultacije o novoj vladi Srbije. U Ukrajini su nastavljeni sukobi, a još dva broda sa ukrajinskim žitom isplovila ka Italiji i Turskoj. Izrael ponovo otvorio granične prelaze u pojasu Gaze. Na Felix Romulijani muzičko-scenski spektakl sa Johnom Malkovićem u glavnoj ulozi. Sutra svežije s kišom, temperatura od 25 stepeni na severu do 32 stepena na istoku i jugoistoku. Kako je i najavljivano prethodnih dana, počinju konsultacije o novoj vladi Srbije. Najpre u okviru vladajuće Srpske napredne stranke, a potom i sa ostalim partijama čiji predstavnici treba da budu deo novog kabineta. To je u Lapovu potvrdila premijerka Ana Brnabić.
Dakle, danas popodne će u okviru naše stranke, u okviru Srpske napredne stranke, početi konsultaciju u vezi sa mandatarom i novom vladom Republike Srbije. Dakle, danas popodne. U naredna dva dana očekujemo da se te naše interne konsultacije završe i da krenu razgovori sa ostalim strankama i da ime novog mandatara imamo, odnosno predstavimo javnosti u narednih 7 do 8 dana.
U Srbiji je za dva dana registrovano više od 150 požara na otvorenom. Pod kontrolom je vatra u selu Pavlje, koje se nalazi na putu prema Sjenici.
Vatrogasci su sinoć uspeli da ugase nekoliko žarišta, ali su zbog nepristupačnih terena i vetra koji duva prema Novom Pazaru počele da gore šume u pravcu sela Suva Ćuprija. Tokom noći na Vršačkom bregu ponovo su na nekoliko lokacija izbili manji požari koji su brzo lokalizovani. Lokalizovani su i požari u Preševu, na Fruškoj gori i na teritoriji Pčinskog okruga, kod mesta Čar.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin došao je u Trebinje, gde su helikopteri MUP-a Srbije angažovani na gašenju požara na Bijeloj gori. Kaže da će ostati na terenu sve dok bude potrebe.
Zajedno sa kolegama iz helikopterskog servisa Republike Srpske od jutros smo ostvarili preko 70 naleta i preko 70 bacanja vode na požar. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je uvek tu za građane Republike Srpske. Mi smo vam na raspolaganju i svaka pomoć koja je potrebna uvek će stići iz Republike Srbije. Helikopteri će biti ovde dokle bude bilo potrebno, dok se požar u potpunosti ne lokalizuje, naravno i zagasi.
Situacija na požarištima na području Bijele Gore kod Trebinja je izuzetno teška jer dim i vetar otežavaju vatrogascima gašenje požara. Za sada nije ugroženo stanovništvo i kuće.
Nivo Dunava dostigao je istorijski minimum, zbog čega su se za samo tri dana nasukala dva teretna i jedan putnički brod. Kako bi se obezbedila plovnost reka celom dužinom, bageri čiste dna Dunava i Save od peska na tri lokacije. Time će se obezbediti nesmetana plovidba, što je od velikog značaja za snabdevanje brojnih preduzeća u našoj zemlji.
Ovo je Radio Beograd 1. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti i najnovijom izjavom pokazuje da otvoreno želi rat, a ne dijalog i dogovor.
Ako Kurti javno potvrđuje da zajednica srpskih opština nikada neće biti formirana, a da Srbi moraju da prihvate jednostrane i nasilne odluke o tablicama i ličnim kartama, svima je jasno da Kurti priziva sukobe na Kosovu i Metohiji, naveo je Petković. On je ocenio da zato u svakoj svojoj izjavi Kurti izmišlja navodni uticaj Rusije, jer želi tako ne samo da napadne Beograd, već i da opravda buduće nove jednostrane i nasilne akcije protiv srpskog naroda na Kosovu.
Važno je da Srbija afirmiše stav po pitanju Kosova i Metohije kroz razgovore sa onima koji podržavaju naš teritorijalni integritet, kao i sa predstavnicima država koje su priznale nezavisnost takozvanog Kosova, rekao je šef diplomatije Nikola Selaković u Bogoti, gde u svojstvu specijalnog izaslanika predsjednika Srbije prisustvovao inauguraciji prvog levičarskog predsjednika Kolumbije, Gustava Petra. U oči ceremonije Selaković je odvojeno razgovarao sa šefovima diplomatije Brazila, Paragvaja i El Salvador.
Sa svima njima, kako sa onima koji nas podržavaju, bila je prilika da još jednom afirmišemo našu poziciju, naše stavove po pitanju koje je za nas od najvišeg nacionalnog, državnog i političkog značaja, to je pitanje Kosova i Metohije, ali tako i sa onima koji su priznavači, da ih još jednom upoznamo sa našim argumentima i da izrazimo spremnost za razvoj naše saradnje u svim drugim oblastima.
Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović je, komentarišući posjetu šefa diplomatije Latinskoj Americi, izjavio kako se Srbija opredelila da se za očuvanje našeg teritorijalnog integriteta bori prevashodno na pravno-političkom planu. Podsjetio je da bi u Briselu 18. ili 19. avgusta trebalo da se sastanu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti. Starović ne očekuje mnogo od tog susreta. Smatra da će Kurti teško promeniti obrazac ponašanja koji se svodi na povlačenje jednostranih poteza, a koji po pravilu idu na štetu interesa Srba.
Ja sam uveren da im se neće dozvoliti da oni, dakle, formiraju dnevni red po svom nahođenju i da će morati da razgovaraju o stvarima koje žele jednostrano da sprovode. Mislim da je dobro što je uz jedno, ajde da kažem, minimalni nivo razumevanja međunarodne zajednice, što je došlo od tog jednomesečnog odlaganja primjene jednostranih mera Prištine, čim je sprečena jedna velika eskalacija, i da će upravo sa tim na pameti, sa tim u vidu, da će i gospodin Borelj i drugi predstavnici Evropske unije koji su uključeni u pripremu ovog sastanka zaista insistirati na tome da se razgovara o svim onim jednostranim merama, odnosno o predupređivanju svih onih jednostranih mera koje bi mogle da destabilizuju situaciju na terenu, uz jasnu svest i volju međunarodne zajednice, u ovom slučaju pre svega Europske unije, da do nove eskalacije na terenu ne dođe.
Vesti iz sveta.
Izrael je otvorio granične prelaze u pojasu Gaze za prevoz goriva i humanitarne pomoći posle prekida vatre sa ekstremističkom grupom Palestinski islamski džihad, a vojni zvaničnici najavljuju da će prelazi za pešake biti otvoreni sutra ukoliko primirje bude poštovano. Najmanje 44 osobe, uključujući i 15 dece, poginule su tokom nešto više od 2 dana sukoba, koji je počeo kada je u izraelskom napadu dronom likvidiran visoko rangirani komandant palestinske militantne organizacije. Izrael je saopštio da je njegova akcija bila preventivna, izvedena kako bi se osujetio napad koji je planirala ta grupa koju podržava Iran, prenosi Reuters.
Ukrajinske snage ponovo su gađale Antonovski most u Hersonu, koji je pod kontrolom ruskih snaga. Oštećena je oprema koja se koristi za rekonstrukciju posle prethodnog raketiranja, pa je otvaranje mosta odloženo. Još 2 broda natoverena ukrajinskim žitom isplovila su iz crnomorskih luka ka Italiji i Turskoj.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da i dalje ne postoji neophodni preduslovi za sastanak ruskog i ukrajinskog predsjednika i da se trenutno između Moskve i Kijeva ne vode razgovori. Naveo je da bi takav sastanak mogao da bude održan tek kada pregovarači dve zemlje završe svoj domaći zadatak. Peskov je poručio i da se specijalna vojna operacija nastavlja i da će trajati sve dok se ne ostvare zacrtani ciljevi. Načelnik vojno-civilne administracije Zaporoške oblasti Jevgenij Balicki izjavio je da je potpisao ukaz o održavanju referenduma o prisajedinjenju tog regiona Rusiji. Balicki je potpisao dokument tokom foruma pokreta zajedno sa Rusijom, koji se održava u Melitopolju, Zaporoška oblast. Na forumu učestvuje više od 700 delegata iz cele oblasti. Odluka o održavanju referenduma je doneta jednoglasno. Na kraju događaja odsvirana je himna Rusije.
Četvorodnevni kineski vojni manevri kod obala Tajvana završeni su juče, ali su redovne vojne vežbe nastavljene.
Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Tajvan deo Kine i da Peking izvodi vojne vežbe na sopstvenoj teritoriji na otvoren, transparentan i profesionalan način. Ministarstvo spoljnih poslova Tajvana ocenilo je da Peking i dalje namerno izaziva krizu i kontinuirano provocira. Traže da kineska vlada odmah prekine sa vojnim zastrašivanjem.
Ovo su novosti dana. Kompanija Lidl otvorila je u Lapovu drugi logistički centar u Srbiji. U tom centru posao dobija 250 radnika. Premijerka Ana Brnabić rekla je da su nemačke investicije uvek promišljene i da za sobom povlače i druge investitore. Pripremila Nataša Ćimović.
U logistički centar površine 57.000 kvadratnih metara nemačka kompanija je investirala 70 miliona evra. Instalirana je najsavremenija oprema koja čuva svežinu i kvalitet proizvoda. Objekat je, kako je rečeno, izgrađen po najvišim standardima održivosti, što znači da će se tokom rada u njemu maksimalno racionalno koristiti struja i voda. Na krov zgrade postavljeno je 10.000 solarnih panela, što podrazumeva snabdevanje energijom iz obnovljivih izvora. Nemački Lidl će u Lapovu zaposliti 250 ljudi. Premijer Ana Brnabić je na otvaranju njihovog logističkog centra rekla da je svako novo radno mesto u ovom trenutku veliko kao kuća.
A posebno je značajno to što je ovo nemačka investicija. Zato što su nemački investitori širom sveta poznati kao najpromišljeniji, najkonzervativniji, najobazriviji i samim tim kada dolaze nemačke investicije, ostali investitori širom sveta ih prate. Nemačke kompanije u Srbiji zapošljavaju preko 76.000 ljudi. Nemačka je naš najveći spoljno-trgovinski partner.
Tokom prošle godine naša ukupna spoljno-trgovinska razmena sa Nemačkom bila je skoro 8 milijardi evra, a procenjuje se da će na kraju ove dostići 10 milijardi. Statistika beleži da je u posljednjih 5 godina robna razmena sa Nemačkom uvećana za čak 50%.
Obeležava se Dan građevinara Srbije. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u našoj zemlji u građevinarstvu 120.000 zaposlenih. Iako se gradi na svakom koraku i sektor munjevitom brzinom raste, sve veći nedostatak radnika, uglavnom domaćih, koji nezadovoljni primanjima odlaze u inostranstvo. O tome Ida Maričić.
Čestitajući građevinarima njihov praznik, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović, upozorio je da građevinari nemaju granski kolektivni ugovor, da veliki broj radnika, uglavnom stranih, radi na crno i da su im zarade manje od prosečnih. Orbović je naglasio i da su mere zaštite neadekvatne, pa su povrede gotovo svakodnevne, a broj poginulih na radu iz godine u godinu, nažalost, raste zbog, kako je rekao, rada u neadekvatnim uslovima, na velikoj vrućini ili noći. Da su građevinski radnici za težak posao malo plaćeni, saglasni su i građani sa kojima smo razgovarali.
Ovdje majstori, građevinci, ovdje ne može više da se radi od 2.500, 3.000 dinara dnevnica. Dok je recimo u Austriji to 80 eura, on dođe skoro 9.000. U Češkoj nije ispod 60 eura, na Malti je 70 eura. Onda kako da vi motivišete nekoga da radi za tako od jutra do sutra.
Pa ko je lud da radi za 50-60 hiljada, to je plafon koliko možda dobije.
Nisu stimulisani, nisu motivisani, a treba ih maksimalno, država da ih motiviše.
Predsjednik samostalnog sindikata građevinarstva Saša Torlaković kaže za naš program da su osnovni i najveći problem građevinara plate.
Ono što je beležilo ovu godinu, što je potpuno slično i prethodnoj, je ogroman nedostatak naših radnika. Ono što je hitno, što je treba se promisliti, da zaista napravi prava strategija kako da zanovimo naše građevinske firme sa našim radnicima. Mlad čovjek koji zna da radi keramiku, zna još par zanata da radi oblasti građevinarstva, on je izuzetno dobro plaćen u inostranstvu. Još ako tamo prebaci porodicu, da dve zarade u inostranstvu, sasvim solidno živite i možete da uštedite.
Poručuje da država mora da stimuliše poslodavce kako bi zaustavili odlazak naših radnika u inostranstvo. Torlaković kao poseban problem navodi i rad na crno.
Pogotovo kada govorimo o dolasku stranih radnika, jer na 450 recimo stranih radnika, oko 150 ima uredno prijavljen boravak i radnu dozvolu. Uvek jer dve trećine rade na crno.
U sindikatu podsjećaju da je u protekloj godini vrednost završenih radova u građevinskom sektoru bila veća od 450 milijardi dinara. Samo u putnu infrastrukturu, navode, uloženo je gotovo 140 milijardi dinara. Da bi se ti ozbiljni projekti i radovi nastavili, država mora, poručuju, da adekvatno nagradi zaposlene u toj grani industrije.
Na putevima u Srbiji počela je pojačana kontrola saobraćaja, tokom koje će saobraćajna policija prvenstveno biti usmerena na prebrzu vožnju, ali vozači će se kažnjavati i ukoliko se utvrdi da vozilom upravljaju pod dejstvom droge ili alkohola, ili ako ne koriste sigurnosni pojas. Akcija se sprovodi u 30 evropskih zemalja i traje do 14. avgusta. Vladimir Vide iz uprave saobraćajne policije kaže da će policija biti na svim putevima, a akcenat se, budući da je u toku turistička sezona, stavlja na autoputeve.
Situacija sa koronavirusom u zemlji je nesigurna, a broj zaraženih u narednih 7 do 10 dana će i dalje rasti, procenjuju epidemiolozi. Kliničke slike su uglavnom blaže, a lekari kažu da je jedna od loših karakteristika sedmog talasa to što oboleva veliki broj dece, čak i beba. Detaljnije Jelena Perendija Mihajlović.
Čak polovina testiranih na koronavirus dobije pozitivan rezultat, a lekari procenjuju da je broj zaraženih 4 puta veći od zvaničnog, jer se ne testiraju svi koji su zaraženi. Najveći rizik su upravo ljudi sa blažim simptomima koji se normalno kreću, rade i putuju i na taj način šire virus, ocenjuju stručnjaci. Virusolog Milanko Šekler kaže za naš program da vakcinisani uglavnom imaju lakšu kliničku sliku.
Dešava se kod vakcinisanih, kod kojih je prošlo puno vremena, a prošlo je prošlog avgusta, imate ljude koji su primili treću vakcinu u avgustu, septembru prošle godine, to je već 12 meseci, i koji su stari, koji imaju hronične bolesti. Oni neki put imaju poprično visoke temperature par dana i preguraju to, ali oni koji su mlađi i koji su isto tako vakcinisani, oni to preguraju bez ikakvih problema. A s druge strane, ko nije vakcinisan, pa je i mlađi, ili ima hronične bolesti, on zaglavi, njemu omikron, taj nije blag, može da bude i fatalan.
Procenjuje se da će broj zaraženih biti veći narednih dana. Na bolničkom lečenju su uglavnom stariji od 85 godina i hronični bolesnici, među kojima dominiraju nevakcinisani ili nepotpuno vakcinisani. Broj hospitalizovanih za sada nije zabrinjavajući, navodi Šekler.
Popunjenost zdravstvenih kapaciteta, odnosno broj hospitalizovanih ljudi koji znači imaju teže oblike, koji zahtevaju bolničko lečenje, nije tako drastično poveća i da se ne povećava sa povećanjem novozaraženih, da ta brojka ne raste bitno. Međutim, normalno ako pogledamo i broj hospitalizovanih u zadnjih nekoliko nedelja, vidjet ćemo i da je on solidno porastao, da je sad negde na nivou 660 i tako nešto ispod 700 ukoliko se dobro sjećam.
Za razliku od delta soja, omikron ne napada direktno pluća, pa su i upale ređe. Ređe su i post-covid oboljenja srca, kaže kardiolog urgentnog centra Predrag Mitrović.
Ako smo preležali koronavirus, ako nam se javi ono što smo izgovorili, ili ubrzan srčni rad, dakle tahikardije i čak i umiru, ili neprijedan srčani rad, ili čak i neki bolovi u grudima, ipak treba se javimo lekaru da on uradi ultrazvuk, da on uradi elektrokardiogram i da vidi da li nešto imamo ili ne. Kada dođe do promjena, to je najčešće ili upala srčanog mišića, miokarditis ili srčane kese, simptomi, sve što se dešava i prognoze lečenja je isto. Međutim, kod ovog sada soja koji trenutno vlada, koji je dominantan u stvarima, da su svi prisutni, mnogo je ređe pojave tih bolesnika. Ali ako dođe do pojave tih oboljenja srca, praktično lečenje, prognoze, sve je potpuno isto.
Epidemiolozi procenjuju i da nećemo imati drastične mere zatvaranja, ali da, ukoliko broj zaraženih nastavi da raste, postoji mogućnost da se pomeri početak školske godine. Podsećaju da je 50% populacije vakcinisano i pozivaju starije od 65 godina kao i rizične grupe da prime četvrtu dozu vakcine.
Iako je situacija nešto bolja nego prošle nedelje, i dalje su hitno potrebni davaoci A pozitivna i nulta negativna, kao i svih negativnih krvnih grupa. Prethodne nedelje krvi je dalo 1500 ljudi, ali je potrebno nekoliko nedelja sa većim brojem davalaca da bi se situacija stabilizovala, kažu iz Instituta za transfuziju krvi. Upozoravaju da su trenutno na jednodnevnim rezervama u periodu godine kada se beleži veći broj saobraćajnih nesreća, koje mogu zahtevati veći broj jedinica krvi.
15 časova i 19 minuta. Počinje prva faza rekonstrukcije, sanacije i adaptacije centralne kule u kompleksu Starog sajmišta u Beogradu. Trebalo bi da bude završena do kraja godine, posle čega sledi rekonstrukcija italijanskog paviljona. Pripremila Tijana Sibinović.
Centralna kula u Starom sajmištu izgrađena je 30. godina prošlog veka kao glavni simbol Starog sajma i jedan od simbola Beograda. Njen sjaj pretvorio se u mrak u vreme kada je na Starom sajmištu nastao logor Gestapoa. Centrala Kula je tada postala slika užasa koji se dešavao, podsjeća vršiteljka dužnosti direktora Memorijalnog centra Staro sajmište Klinka Vidaković-Petrov. Ističe da će od sada taj toranj biti centralna figura sećanja na strašan period stradanja.
I danas kada obnavljamo sećanje na logor, ona je opet ta ikonička slika našeg obnavljanja sećanja, da znamo šta se ovde događalo i da znamo zašto je to bilo važno ne samo onda, nego zašto je važno danas svima nama koji sad živimo, a ne samo onima koji su u ono vreme živeli i stradali.
Centralna kula će biti i glavni izložbeni prostor u okviru memorijalnog centra koji će obuhvatiti sve istorijske namene Starog sajmišta, od sajma preko logora do umetničkih ateljeja, a italijanski i Spasićev paviljon bit će pretvoreni u muzeje. Direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda, Olivera Vučković, objašnjava da projekat rekonstrukcije podrazumeva vraćanje originalnog izgleda sajmištu, uklanjanje dodatnih objekata, sanaciju tornja i adaptaciju objekata za nove namene.
Ono što smo radili prilikom izrade projektne dokumentacije jeste da smo uradili čitav niz analiza koji su pokazali da se armatura i beton koji se nalazi na tornju kule u izuzetno lošem stanju i da će tornja morati u potpunosti da se ukloni, ali koristeći mere konzervacije, restauracije, sanacije i adaptacije, mi ćemo toranj u potpunosti vratiti prema originalnom projektu.
Pomoćnica ministra kulture Danijela Vanušić kaže da je ideja za obeležavanje memorijalnog centra postojala od 80. godina prošlog veka, ali su radovi intenzivirani tek nedavno.
Pravu stvar doneli su upravo radna grupa Ministarstva kulture i informisanja koja je formirana 2019. godine i koja je izradila nacrt zakona koji je usvojen u februaru 2020. godine. To je zaista veliki korak, imali smo skoro posetu predsednika Republike koji je to najavio i koji je ukazao da je prošlo više od 7 decenija pre nego što smo se osvrnuli da ovaj prostor zaista obeležimo kao mesto stradanja i time odamo počast svim žrtvama koje su ovde deportovane i koji su ovde i ostavile svoje živote.
S obzirom na to da je projektom predviđeno vraćanje autentičnog izgleda objekta iz 1937. godine, moraće da se ukloni sve ono što je dozidano ili prepravljano. Vršiteljka dužnosti direktorke Memorijalnog centra Staro sajmište Krinka Vidaković-Petrov kaže da je i pitanje iseljavanja onih koji su u tom kompleksu do sada živeli vrlo složen slučaj, jer eksproprijacija ne rešava sve, s obzirom na to da ima dosta onih koji na Starom sajmištu bespravno žive. Ona je dodala i da je plan da se do kraja godine završi prva faza rekonstrukcije centralne kule, a ostatak memorijalnog centra do kraja 2023. godine.
Glumac John Malković gost je Zaječarskog kulturnog leta i večeras će u pratnji orkestra Bečke akademije i Vroclavskog baroknog orkestra na lokalitetu Felix Romulijana izvesti muzičko-scenski spektakl Paklena komedija iz povesti serijskog ubice. Najavljuje Milan Stokanović.
Priča o serijskom ubici, pesniku i novinaru inspirisala je Malkovića i dirigenta Vroclavskog orkestra, Hasselbecka, da naprave ovaj muzički teatar. Hasselbeck je birao muziku za predstavu koja obuhvata arije Mozarta, Baha, Haydna, Boccherinija, Beethovena, Glucka i Webera, koje izvode soprani Chen Reiz i Susan Langbein. Vladimir Đuričić, direktor Narodnog pozorišta Timočke krajine, Zoran Radmilović, kaže da je Paklena komedija svojevrsna multimedijalna predstava.
To je ono što oni nazivaju performans, ja ne znam da li je ta reč adekvatna. Tu su najbolji bečki muzičari, muzičari svetske klase, koji sviraju izuzetan repertoar. Između te divne muzike, Malković govori ili glumi ili nekako god ispovest serijskog ubice. To je zasnovano na istinitom događaju čoveku koji je bio serijski ubica, koji se obožavali. Kako bi se to moglo nazvati? Najjednostavnije je za mnoge nerazumljivo reči koje sve obuhvata performans.
Malković je povodom ove predstave rekao da Paklenu komediju vidi kao upozorenje i opomenu. Ova priča postavlja pitanja o pravosudnom sistemu, o rehabilitaciji i konceptu iskupljenja. Kako je Zaječar postao deo evropske turneje Malkovićeve Paklene komedije, objašnjava direktorka Art Link festivala Jovanka Višekruna Janković.
naše saradnje je došlo na njihovu inicijativu. Oni su sami ovaj projekat osmislili zajedno. Znači, taj projekat jeste rezultat saradnje između Bečke akademije, orkestra Bečke akademije, dirigenta Martina Hasselbeka, koji je to zajedno sa Malkovićem osmislio. Znači, njih dvojica su po njihovim rečima sedeli na jednoj večeri i onda su razgovarali šta bi mogli da urade zajedno i dogovorili su da naprave jednu ovakvu predstavu koja će biti muzički teatar i onda su oni to napravili kao jedan zajednički poduhvat.
Artlink pre dve godine započeo je koncept promocije kulturnog nasljeđa kroz festivalske programe. Za izvođenje muzičko-teatarskog projekta Paklena komedija ponudili su lokalitet Carske palate. Malkovićev tim sa velikim entuzijazmom prihvatio je ideju da program izvedu na prostoru carske rezidencije Felix Romulijana. Posebnost ovog arheološkog lokaliteta ističe Vladimir Đuričić.
Ta sama carska palatka je predivna, ima više prostora i za veliku scenu, za malu scenu. To je čarobno mesto koje ima dovoljno akustike, su tu zidovi, ruševine starih Rimljana.
Organizatori predstojećeg događaja su Narodno pozorište Timočke krajine Zoran Radmilović i Narodni muzej Zaječar, uz pokroviteljstvo grada Zaječara. Predstava počinje u 20 časova i 30 minuta, a organizatori mole da se posetioci pojave u 19 časova, kako bi se izbegla gužva.
Vesti iz sporta, Miloš Panić.
Večeras u 19 časova igraće se posljednja utakmica petog kola fudbalske Superlige Srbije. U Ivanjici sastaju se ekipa Javora i Mladost Gat iz Novog Sada. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Jermeniju, gdje će sutra odigrati revanš trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Trener Dejan Stanković na put je poveo 21 igrača, među kojima nema levog beka Milana Rodića zbog isključenja u prošlonedeljnom duelu. Prvi susret crveno-beli su dobili sa 5:0. Pobednik iz ovog dvomeča igraće u plej-ofu za najelitnije evropsko klubsko takmičenje sa boljim iz duela Maccabi Haife i kiparskog Apolona. Utakmica između Crvene zvezde i Pjunika igra se sutra u Jerevanu sa početkom u 19 časova uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Srpski teniser Novak Đoković ovog ponedeljka je šesti na ATP listi sa 4770 bodova, dok je na vrhu Rus Danil Medvedev sa 7875 bodova. Miomir Kecmanović je napredovao za tri pozicije, trenutno je 35. Filip Krenović je ostao na 47. mestu, Dušan Lajević je popravio plasman za dva mesta i sada je 68. dok je Laslo Đere bolji za dve pozicije i zauzima 86. mesto na listi. Posle uspešnog završenog svetskog prvenstva za juniore u Kaliju, naša atletska reprezentacija se vraća za Srbiju. Na šampionatu je učestvovalo 12 srpskih atletičara, a osvojili smo dve medalje. Bronzanim odličjem okitila se skakačica u vis Angelina Topić, dok je zlato u disciplini bacanje koplja osvojila Adriana Vilagoš. Adriana je za naš program najavila svoje učešće na seniorskom prvenstvu Evrope u Minhenu.
Pa jako sam sretna i zadovoljna, to bi bilo glavni cilj ove godine da odbranim titulu i ne samo to, nego sam i dobro bacila dva puta lični i rekord šampionata, znači prezadovoljna sam. To će biti meni prvo seniorsko veliko takmičenje, samo idemo bez opterećenja, samo da vidimo, da se isprobam, samo da dobro basim tamo, da basim možda lični i tako. Vreme su treba ovo takmičenje, ovaj put je malo težak, ali vidjet ćemo se kako ćemo se snađemo.
Srpska atletska reprezentacija u punom sastavu održat će konferenciju za medije sutra u 12 časova.
Trenutno u Nišu 36 stepeni, u Novom Sadu 34, Kragujevcu 32, Beogradu 30, na Kopaoniku 21 stepen. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično kiše ili lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najniža temperatura od 16 do 20, najviše od 25 stepeni na severu, do 32 stepena na istoku i jugoistoku. U Beogradu promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Temperatura od 20 do 27 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Marica Serdar i Relja Trajković. Tonska realizacija Predrag Urošević. Spiker Verica Stojanović. Producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić. U nastavku programa detaljno govorimo o sportu. Hvala vam na pažnji. Prijatno popodne.